Азатлык радиосу сенин. Кенше сентябрь пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан: Бөтен дөнья татар конгрессы җанисәп алдыннан халыкка мөрәҗәгать итте һәм Русия төбәкләренә концерт тамашалар белән чыгып китүен белдерде. Ширкәс оешмалары да милләтне бүлгәләмәскә чакыра. Казан дөньяның берничә шәһәрендә генә кулланылган иң тиз мәгълүмат технологиясен алып кала алмады. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Көзге ярминкәләр Уфа кулланучыларына нинди бәяләр тәкъдим итте? Болар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында булачак.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйле көнен мәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сине Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Израиль-Фәлестин арасында тынычлык сөйләшүләре Вашингтонда башланды. АКШ саклану министры Гейтс Афган һәм НАТО җитәкчеләре белән Кабулда очрашты. Русия президенты Азербайҗанга бара. Дөнья банкы Пакистанга 1 миллиард доллар ярдәм бирә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Вашингтонда Израиль-Фәлестин арасында тынычлык сөйләшүләре башланды. Һәр ике як сөйләшүләре вакытында тынычлык килешүенә ирешә алачагына ышана. 1 сентябрьдә Ак Йортта АКШ башлыгы Барак Обама белән очрашкан Израиль премьеры Беньямин Нетаньяху Фәлестин идарәсе башлыгы Махмуд Аббасны тынычлык буенча уртак буларак атады. 20 ай буена туктап калган һәм бүген Вашингтонда яңадан башланган Израиль-Фәлестин сөйләшүләренә тулы яклау күрсәтү белдергән Обама, сат якын арада тагын кабатлап маска мөмкин дип очрашуның әһәмиятенә басым ясады. Махмуд Аббас да үз нәбәтендә тулы тынычлык килешүенә киләсе елда ирешү мөмкинчелегенә ышануын әйтте. Фәлестин башлыгы очрашу алдыннан ясаган чыгышында Израильнең яһуд мәхәлләләре төзелешен туктатырга чакырды. Америка Израильнең җитәкчеләре шулай ук төбәктә булган соңгы һөҗүмнәрнең якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләренә тәэсир итмәячәген белдерә. Дөнья банкы Пакистанга 1 миллиард доллар акча бүлеп бирергә карар кылды. Бу акча ташкыннан зыян күргән кешеләргә ярдәм максатында бирелә. Банк илек ярдәм күләмен 900 миллион буларак белдерсә, соңыннан бу күләм 1 миллиард долларга җитте. Бу хактагы карар Дөнья банкы башлыгы Роберт Зюлик белән Пакистан икътисад министры Хафиз Шейх арасында Вашингтонда узган сөйләшүләрдән соң игълан ителде. Пакистан җитәкчелеге суташуларда 17 миллионнан артык кешенең зыян күрүен, 1600 кешенең һәлак булуын белдерә. Афетнең илгә зыяны исә 43 миллиард доллар кыйммәтендә. Пакистан Лахорда булган шартлаулардан соң шәһәрдәге иминлекне арттыра. Лахорда кичә булган 3 шартлауда барлыгы 33 кеше үлде, 171 кеше яраланган иде. Шартлаулар табигый афәтләр сәбәпле кыйынлыклар кичергән Пакистан хөкүмәтенә булган басымнарны да арттырды. Лахорда халык кичә булган һөҗүмнәрне һәм хөкүмәткә протест белдерү максатында машиналарны яндырды. Лахор шәһәр хакимияте җитәкчесе Саджад Бутта шәһәргә өстәмә иминлек көчләре җибәрелүен әйтеп, шәһәрдә охшаш вакыйгалар булмасын өчен иминлекнең арттырылуын белдерде. Белгечләр табигый фаҗигага дучар булган Пакистанда сугышчыларның яңа һөҗүмнәрен арттыра алачагы турында борчылу белдерә. Саратовда узган Русия Дәүләт Шурасы президиумы утырышында чыгыш ясаган Русия президенты Дмитрий Медведев илдә азык-төлеккә бәяләрнең үсүенә бернинди мөһим сәбәп булмавын әйтте. Саратовда авыл хуҗалыгы базарындагы бәяләр Мәскәүдәге белән чагыштырганда 5-6 тапкыр түбәнрәк дип белдергән Медведев, бәяләрнең үзгәрүендә транспорт чыгымнарының үстәлүенә басым ясады. Медведев азык-төлек бәяләрен күзәтәчәк һәм бер комиссия булдырырга чакыра. Мәгълүм булганча, Чилә, Кырылык һәм кайбер төбәкләрдә янгыннар сәбәпле уңышларның юкка чыгуы азык-төлек бәяләренә тәэсир иткән иде. Шул сәбәпле Дәүләт Шурасының чираттагы җыенында әлеге мәсьәлә каралды. Русия президенты шулай ук Мәскәүдә продукция сату мәсьәләсендә Татарстанга ярдәм итәргә вәгъдә итте. Татарстан президенты Рустам Миңниханов бүгенге утырышта агросәнәгать парклары оештырырга, шәхси хуҗалыкларга продукция сату мөмкинчелеге бирергә кирәк дигән тәкъдим белән чыккан иде. Русия президенты агросәнәгать парклары һәм авыл хуҗалыгы базарлары булдыру тәкъдимен хуплады. Русия президенты Дмитрий Медведев хәрби база килешүенә кул куйган Әрмәнстан сәфәреннән соң Азербайҗанга бара. 2 көнлек сәфәр вакытында Таулы Карабах низагы, ике яклы икътисади хезмәттәшлек кебек мәсьәләләр көн үзәгендә булачак. Моннан кала Каспий диңгезендәге ике илнең иминлек мөнәсәбәтләре каралачак. Очрашу вакытында су чыганакларын саклау калу мәсьәләсендә килешү имзаланыр дип көтелә. НАТО җитәкчелегендә оештырылган Афганистандагы халыкара коалиция көчләрендә һәлак булган хәрбиләр саны 2000-нән артып китүе белдерелә. Афганистандагы халыкара иминлек көчләре мәгълүматларына караганда, бүген 2 аерым җирдә оештырылган һөҗүмнәрдә 2 хәрби үлгән. 2010 ел башыннан бирле коалиция көчләре Афганистанда 2060 хәрбиен югалтты. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Башкорт телен дәүләт тел буларак өйрәнү. Бул безнең принципиаль позициябыз, ул таянган шул ук законнарга һәм конституциягә. Берәү дә башкорт телен өйрәнмәйм дип әйтмәй. Башкорт телен өйрәнү кирәк икәнен белделәр. Укыту планнарында аның урынын билгеләгәнбез. Ул федераль компонентка инмәенсә укытыласа.
Башкортстанда башкорт телен өйрәнергә теләмәүчеләр өчен үзгәрешләр булмаячак. Башкорт теле укытылачак. Дәүләт телен укытуда Башкортстан күрше Татарстандагы дәрәҗәгә ирешергә тели. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булды. Кайбер ширкәс милли оешмалары да октябрьдә узачак җан исәп вакытында адди кабарда һәм башка ширкәсләргә караган халыкларны бер ширкәс исеме астына язылырга чакырды. Заманында Сталин аларны бүлгәләп төрле халыклар белән укмаштырды. Хәзер алар бу хатаны төзәтмәкче, чөнки шул рәвешлегенә тулы бер милләт булып сакланып калачагын әйтәләр. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Ширкәс милли оешмаларының кайберләре бер ширкәс халкы булып язылып, күп кенә проблемаларны хәл итеп булачак дип саный. Мисал өчен 2014 елгы Олимпиаданы Сочида уздыруга алар аяк тирәп каршы тора. Чөнки заманда нәкъ шул Олимпиада үтәргә тиешле урында күпләп ширкәсләр үтерелгән. Ширкәсләр үзләре моны геноцид дип атый. Ләкин 145 ел элек Русия патшасы әмере белән 300 мең ширкәснең юк ителүен әле бер илдә геноцид дип таныганы юк. Һәм ширкәсләр бер халык буларак тупланып Олимпиаданы әле урыннан күчерә алуларына өметләнә. Әлбәттә, ширкәсләрнең бер милләт булып язылырга теләвенә бу төп сәбәп түгел. Мәсьәлә тирәндәрәк ята. 1920 елларда совет хөкүмәте аларны адыгей, ширкәс һәм кабарда халыкларына бүлә һәм башка халыклар белән укмаштырып төрле республикалар ясый. Карачай ширкәстәге адыгей хасы яшьләр хәрәкәте җитәкчесе Тимур Жужуев моңа кадәр җан исәптә ширкәсләрне яшәгән җирлекләренә карап язалар иде ди.
До этого записывали кабардинцев, писали просто как кабардинцы. Это началось при коммунизме начали нас просто искусственно нас разделили.
Черкесләр бүген көндә Русияның эш республикасында төп халык булып тора. Адыгей, Кабарда-Балкар һәм Карачай черкесте. Кавказда 1 миллионга якын черкес яшәсә, чит илләрдә аларның саны 7 миллионга якынлаша. Шулай итеп, хәзерге Кабарда-Балкар республикасындагы Кабарда, Карачай черкестәге черкесләр, Краснодардагы Шапсуклар алар черкес милләтенә керә. Адыгейдә шулай ук күп кенә черкесләр гамәр кичерә. Хәзер кайбер черкес милли оешмалары шул Адыгей, Кабарда һәм черкесләрне черкес исем астына тупларга кирәк дип саный. Халыкара черкес берләшмәсе төп этнонимны билгеләүдә ярдәм итүне сорап Русия Фәннәр академиясенә дә мөрәҗәгать иткән булган. Һәм алар да иң аңлаешлысы черкес дигән исем булачагын әйткәннәр, чөнки бу Русиядә генә түгел, ә халыкара дәрәҗәдә дә аңлашыла. Адыгей парламенты депутаты Мөгдин Шермин мин адыгейларның нәкъ шул исем астында теркәлүен теләр идем ди. Әмма шул ук вакытта була язылып аттырырбыз дип санаучылар да бар. Мисал өчен шул ук Шапсуклар Краснодар краенда аз санлы халыклар исемлегенә керә һәм шул сәбәпле кайбер истинлекләргә ия. Ә черкес булып язылсалар, алар моннан колак кагар дип борчыла. Ләкин Жужуев советлар заманында аларга күп истинлекләр вәгъдә итсәләр дә, аның 10% да үтәлмиде. Кайберәүләр черкес дип язарга, әмма җәя эчендә мисал өчен ады Кабарда дип калдырырга тәкъдим итә. Ләкин Жужуев ахыр чиктә моннан нинди нәтиҗә чыгарачаклары билгесез булуын әйтә.
Можно там черкесов, сколько их там, кабардинец, да? Но как эти данные будут восприниматься?
Әлбәттә, черкес дип әҗәяшенә Кабарда дип язарга була, әмма бу ничек кабул ителәр? Узган җан исә вакытында бер ничә мең черкес үзләрен Адыгей дип язган иде, чөнки гади тормышталар үзләрен шулай йөрте. Ә Русия халыклары исемлегендә андый халык юк дип аларны башкалар исеменә кертеп куйдылар.
Такой национальности нет, и поэтому их отнесли к числу других.
Тимур Жужуф әйтүенчә, черкес дип язылып алар Мәскәүгә үзләренең аз санлы түгел, ә зур бер милләт булуын күрсәтмәкче. Бу беренче чиратта безнең сакланып калуыбыз өчен кирәк ди ул.
Нам это поможет как бы для сохранения культуры, для объединения народа, для сохранения языка, для взаимоотношений в своей среде, как бы черкесской, и во всем мире.
Тимур Жужуевтан айырмалы буларак Кабарда-Балкар республикасының Адыгей Хаса иҗтимагый хәрәкәте җитәкчесе Мөхәммәт Хафицә сүзләренчә, Адыгей, Кабарда-Балкар республикалары шул халык исеме нигезендә булдырылган һәм әгәр аны үзгәрсәң, инде республикалар атамаларына да үзгәрешләр кертү тиеш булачак. Әгәр черкесләр берләшергән тылса татарлар арасында кире хәл күзәтелә, керәшен татарлары, себер татарлары, болгарлар булып язылырга теләүчеләр әле дә бар. 2002 елгы җанисәп вакытында гомум татар мохитендә яшәсәләр дә, 86 мишәри, 32 мишәр, 39 мишәрәк тапканнар иде. Моннан тыш типтәр, типтәр башкир, типтәр татар кебек байтак милләтләр табылган булып чыкты.
Ландыш Харасовны тыңладык. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җанисәп вакытында татар халкын җаваплы һәм актив булуын үтенеп мөрәҗәгать кабул итте. Бөтенрусия халык санын алу кампаниясенең милләт язмышы өчен ни дәрәҗәдә мөһим икәнен истә тотып, милләтне төрле төркемнәргә бүлгәләүгә юл куймасы өчен барысында эшлек диелгән анда. Шулай ук җанисәп документының 7-нче пунктын тутырганда аеруча да игътибарлы булырга чакырыла. Зирәк акыл, олы җаваплылык күрсәтеп, милләтебезне икеләнмичә татар дип яздырык. Без бу юлы да халкыбызның берләм һәм бүленмәс милләт булып калуына ышанабыз диелгән мөрәҗәгатьтә. Сентябрьнең 8-ннән башлап октябрь уртасына кадәр Русияның бөтен төбәкләрендә диярлек татар мәдәнияте көннәре узачак. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Русия төбәкләрендәге татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү бүлеге мөдире Марс Тукаев сүзләренчә, төбәкләр үзләре мәдәният көннәрен үткәрү үтенеше белән чыккан. Чаралар зур калаларда гына түгел, ә кичкенә авылларда да үтәчәк. Казандагы хәбәрчебез Найлалан әлеге чаралар алдыннан Марс Тукаев белән әңгәмә корды.
Башка еллар белән чагыштырганда татар мәдәнияты көннәре быел бик зурдан узачакмы?
Бик күп төбәкләрдән безгә мөрәҗәгатьләр булды. Бөтен төбәкләрдән дә диярлек, Русияның төбәкләреннән. Бу бары тик өлкәләрнең, яисә республикаларның үзәкләрендә, мәркәзләрендә генә түгел, районнарында, авылларында, кичкенә шәһәрләрендә дә татар мәдәнияты көннәре үткәрү инициативасы белән чыктылар безнең андагы җирле оешмаларыбыз. Ул инде безнең сентябрь башларыннан ук башланып китә. Менә иң беренче булып Иркутск өлкәсендә башлана, 8-нче сентябрь сентябр көне башланып китә, 13 сентябрга кадәр ул. Аннан соң Рамазан бәйрәменә дә туры китереп, 10-11 сентябр көннәрендә бик күп төбәкләрдә татар мәдәнияте көннәре башланып китә. Бу октябрь аеның урталарына кадәр дәвам итәчәк.
Төбәкләрнең нәрсә күрәсе килә монда программаны Казан әзерлиме? Яисә алар үзләре безгә шуны җибәрегез әле, шушыны күрәсебез килә дип мөрәҗәгать белән чыктылармы?
Әлбәттә, төбәкләрдән инде хатлар килә, алар үз теләкләрен җиткерәләр. Беренче ратта инде ул тиге төбәкнең үзенчәлекләренә дә карый. Мәсәлән, динирәк төбәкләр бар инде. Алар Зөһра Сахабиева, Миңгол Галиев кебек, Гүлза Сафиуллина кебек җырчыларны беренче ратта күрергә теләүләрен, аннан соң үзләренә якын булган язучыларны күрергә теләүләрен җиткерәләр. Төбәкләргә чыгучы төркемнәрдә артистлар, язучылар, безнең фән эшлеклеләребез бар, зыялыларыбыз бар. Алар төбәкләрдә чыгып, концерт формасында гына булмый инде, халык белән аралашу, халык белән аерым очрашулар, бик күп төбәкләрдә, мәктәпләрдә очрашулар каралган, авыл җирлекләрендә инде, авыл клубларында, шәһәрләрдә менә бик зур залларны алдылар инде оешмаларыбыз, кайбер җирләрдә 1000 кешелек заллар тулачагын ышандыралар инде.
Барлык төбәкләрдә дә татар мәдәнияте көннәре дип узачак индеме?
Барлык төбәкләрдә диярлек шулай. Кайбер төбәкләрдә әлбәттә, мәсәлән, Ярославль шәһәренең 1000 еллыгы быел, ул инде шул 1000 еллык кысаларында үткәрелә. Кайбер җирдә шу ураза бәйрәме кысаларында, ләкин татар мәдәнияте көннәре дип инде. Үтә. Кайбер җирләрдә, мәсәлән, Екатеринбургта аны Мәҗит Гафуриның юбилеена багышлап үткәрергә планлаштыралар Екатеринбургның үзендә. Калган шәһәрләрендә алай түгел, татар мәдәнияте көннәре дип узачак инде. Аннан соң бит әле безнең бик күп төбәкләрдә үзләренең алдан планлаштырган планнары буенча да чаралар дәвам итә инде. Мәсәлән, Түгәрәк уен бөтен Россия фольклор коллективлары фестивале бу ел Екатеринбург шәһәрендә узачак. Бу чараларга да безнең зыялыларыбыз да, артистларыбыз да, галимнәребез дә катнашачак.
Татарлар иң күп яшәгән республика ул да булса Башкортстан. Алар белән хәлләр ничек рәхшен ки, кай вакытта мондый чаралар үткәреп булмый, кире борылып кайтырга туры килә дигән сүзләрне дә элек елларда ишеткәләргә туры килгән иде.
Әйе, Башкортстанга да безнең каралган иде, чөнки аннан да мөрәҗәгатьләр булды. Татар мәдәнияте көннәрен уздырсак дип инде Уфадан да, башка шәһәрләрдән дә булган иде. Әлеге теге андагы оешмалар инде заллар алдык, түгел шул көннәрне булачак дигән әле хәбәр килмәде безгә. Ләкин мин ышанам инде Башкортстанда да татар мәдәнияте көннәре узар.
Барлыгы ничә төркем булдырылды менә бу төбәкләргә чыгу өчен? Әле аның тәгаен саны билгелеме?
Дистәләрчә төркем бар. Алар менә шу ай ярым вакыт эчендә бөтен Россиядә йөрүп чыгарга тиешләр.
Мәдәният көннәре әлбәттә зур финанс чыгымнары. Кем күтәрә?
Татар мәдәнияте көннәре конгрессның үз чыгымнары белән генә алып барыла торган ни түгел инде, күтәрә ала торган түгел. Шуңа хөкүмәтебез ярдәм итә. Һәм төбәкләрдәге әлбәттә инде безнең үзебезнең андагы эшмәкәрләребез зур өлешен менә андагы заллар алу, халыкны җыю эшләрен, аны рекламаларын алып бару, төбәкләрдә бер җирдән икенче җиргә бу килгән кунакларны алып баруны андагы эшмәкәр ләребез һәм оешмаларыбыз үзләренә алар.
Татар мәдәнияте көннәре кысаларында үткәрелгән чаралар вакытында аларны оештыручылар татар халкы алдында торган җитди проблемалар турында да ачыктан-ачык сөйләшүләр булыр. Мәгариф, мәдәният һәм милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндергәндә туган кыенлыклар да ачыкланар диләр. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итүенчә, 15-18 сентябрьләрдә Казанда Бөтенрусия татар дин әһелләре форумы узачак. Шулай ук Русиядәге татар теле һәм әдәбияты укытучыларының корылтайы да 27-30 сентябрьдә Татарстан башкаласында булачак.
Казаннан Наил Оланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
30 август Республика көнендә Татарстанның элекке һәм бүгенге җитәкчелеге Йота исеме белән танылган Скартел ширкәтенең 4G интернет челтәрен тәкъдим итүдә катнашты. Дөньяда бу челтәрне кулланган шәһәрләр берничә генә. Шуңа күрә Казан өчен бу зур дәрәҗә булыр иде. 4G ул мәгълүмат җиткерү өчен тиз элемтәнең иң яңасы, иң заманчасы. Бу технология Татарстан башкаласында бер көн генә эшләп калды. Моның сәбәпләрен Гадел Галәметдин ачыкларга тырышты.
Матбуғат шараларында Қазанда 4G шилтерінің кенет ябылуының сәбәпләрін ізләу активлашты. Күпләр тіп сәбәпні Роскомнадзорға бәйлей. Рәсми мәғлүмәтләрә қарағанда, бу идәрә быйылның май айында Скартел ширкәтенә Қазанда 3 шилтерін булдырға рөхсәт иткән. 2.4, 2.7 гигагерц дулқынында эшләүче яшьлыклар бүлеп биргән, әмма июльдә үз рөхсәтен кире алган. Бу яшьлыкларның электән үк Русия саклану министрлыгыныкы булуын һәм аларның Роскомнадзорга йонты ясауында әйтүчеләр бар. Йота исә рөхсәт алгач та Казанда үз шилтәрен булдыра башлаган. Бу максатларга 20 миллион доллар акча тоткан. Шуңа күрә хәзер Йота Роскомнадзорның үз рөхсәтен кире алуын канунсыз дип мәхкәмәгә шикаять белдергән. Ничек кенә булмасын, Йота Казанда 4G шилтәрен канунсыз куя башлаган килеп чыга. Күп кенә белгечләр ике як арасындагы каршылыкның узакка сузылуын фаразлый. Скартел үз планнарыннан һәм сарыф иткән акчаларыннан кырыда калырга мөмкин диючеләр бар. Татарстан элемтә министрлыгының элемтә хезмәтләрен үстерү бүлеге җитәкчесе Лилия Луконина борчыласы юк ди. Казанда 4G шилтәрен туктатып тору табигый хәл ди ул.
Никакие проблемы, просто они должны запустили, во-первых, это пилотный проект.
Да нинди проблемы юк. 30 августта Скартел ширкәте 4G шилтәренең тизлеген һәм мөмкинлекләрен генә тәкъдим итте. Хәзер алар Казанда бу шилтәрне 3 айга тез рәвешендә урнаштырмакчы. Әмма моның өчен Роскомнадзор идарәсенең рөхсәте кирәк. Әлегә бу идарә хезмәткәрләре Йота белән көндәшлек итми. Бары тик Казанда яңа төзелгән станцияларны тикшерү белән шөгыльләнә. Тикшерү нәтиҗәсендә канун бузу очрагы ачыкланмаса, Казанда 4G шилтәрен урнаштырырга рөхсәт һичшиксез биреләчәк, ди Лилия Луконина.
Этих базовых станций. И сейчас вот этим делом компания занимается.
Казан халкы 4G шилтәре белән 2010 ел азагына куллана башларга мөмкин ди ул.
Как заявил вот господин Свердлов, гендиректор, на этой презентации, я тоже там вот была...
Казанда 4G шилтәрен тәкъдим иткәндә, Скартел ширкәте башлыгы Денис Свердлов, бу шилтәрне башта 3 ай тез рәвешендә тикшерү була диде. Бу вакыт дәврендә 100-дән артык LTE технологиясендә эшләүче модем таратылачак. 2011 ел азагына исә Казанда 4G шилтәреннән коммерцияле куллану башланачак. Биредә төрле тарифлар булдырылачак. Теләгән һәркем бу шилтәрдән куллана алачак, ди Лилия Луконина.
Вот, а потом уже, соответственно, вот будет период коммерческой эксплуатации.
Бүген матбугатка биргән әңгәмәсендә бу сүзләрне Скарлет башлыгы Денис Свердлов та исбатлады. Роскомнадзор вәкиле Михаил Воробьев исә бүген Казанда урнаштырылган яңа станцияларны тикшерү бара. Алар нәтиҗәсендә Скартелның кануни яисә канунсыз эшләве билгеле булачак ди. Күп кенә белгечләре исә Йотының Казанда канунсыз үз шилтәрен булдыруын Скартел җитәкчелегенең Татарстан җитәкчелегенә өметләнүен дә күрә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аларны үз республикага чакырган. Казанда 2 ай эчендә Йотының 20 миллион доллар дип бәяләнгән 147 станциясын төзүдә дә хакимият ярдәме булмый калмагандыр диючеләр бар. Барлык киртәләрне узып, Казанда 4G шилтәрен таратып булса, башкаланың абруе нык артачак ди белгечләр, чөнки бүген мондый шилтәр дөньяның 2 шәһәрендә генә, Осло һәм Стокгольмдә генә бар. Бу шилтәр эшли торган LTE технология, шибыксыз элемтәнең 3G-дан соң килә торган яңа буын шилтәре. Аның аша мәгълүмат секундына 173 мегабайт тизлек белән күчерелергә сәләтле. Компьютер тармагындагы белгечләр моңа кадәр Казанда мондый тизлекнең булуы юк иде диләр. Скартел ширкәте исә LTE технологияга кадәр WiMAX технологиясе аша интернет таратучы ширкәт буларак танылган. Бүген бу шилтәр Мәскәү, Петербург, Уфа, Краснодар һәм Сочи шәһәрләрендә урнаштырылган. LTE технологиясе исә Русиядә иң беренче Казан шәһәрендә кертелергә тора.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Рамазан айы дәвам итә һәм без азатлык дулкыннарында мөселман татар башкортлар яшәгән төрле төбәкләрдә узган ифтар мәҗлесләреннән хәбәрләр тәкъдим итәбез. Мәскәүдә узган атнада ачылган Рамазан чатырында мөселманнарны сыйларга бүген Татарстан чираты иде. Анда Татарстан көне билгеләнде. Сембердәге Зәмзәм кафесе исә Рамазан айында мондай хәйрия чараларын көн саен уздыра. Анда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим да булып кайтты.
Сембер малтабарларының ифтар ашлары ештыруы ғәдәткә кереп бара. Биләр исемле мәдрәсә директоры Илдар Сафиуллин 5-6 ел инде Рамазан айының җомга көннәрендә авыз ачу кичәләренә чакыра. Дөрес үз хисабына гына түгел, күренекле малтабар Марат Якупов ярдәмендә дә. Ә менә Зәмзәм исемле ашхана хуҗасы Айрат Валиуллов быел Рамазан айының һәр көнендә ифтар мәҗлесләре ештыра. Бу ашханада ел әйләнәсенә дим кардәшләребез хәләл ризык белән туклана алалар. Шунысы да мөһимдер. Ашхана татарның укмашып яшәгән өлешендә урнашкан. Исеме дә нәк безнеңчә, мөселманча. Һәм аның алтактасы ерактан ук дим кардәшләребезнең ихтибарын җәлеп итәрлек. Бүгенге кулланыштагы урыс хәрефләре белән яшел төстәге фонда гарәп имласы стилендә язылганнар. Бирегә Рамазан айының һәр көнендә ифтар ашына килеп йөрүчеләр ашхана хуҗаларына шин күңелдән рәхмәтләр укыйлар.
Ашарга чыгалар, шикерле дә бар. Киләбез инде менә кеше күрәбез, аннары кергән сүзләре ясыйн укыйлар, шуларны ишетәбез, укыган тыңлыйсың. Шундый эш эшләүләренә бу бәндәләрнең рәхмәт укыйбыз, бөтен теләкләренә ирешсеннәр, Аллаһ бар гомерләренә.
Монда кешеләрне күрсәм, бу эшне эштерүче кемнәр икән? Күрсәтсен, аларга рәхмәт әйтсен, яларга үзәр әйтсен.
Беренчедән Коръән сүзләрен ишетәсебез килә. Бик матур итеп укыйлар. Күңелгә җиңеллек алып китәбез без моннан. Кунакларны каршы алулары диебезгә килеп кергән кебек булабыз. Менә киләсең шушыны хәтле матур итеп укыйлар, шушыны ясыйн укыйлар, дуалар кылалар. Шушыны хәтле халык күп йөри, каршы алалар, шушыны хәтле матур уздыралар. Алланың рәхмәте булсын. Мең рәхмәт үзләренә, Ходай кабул кылсын. Бәлки үзебез дә үрнәк алырбыз.
Кешене уважать итәр өчен киләбез, берәү шул тәкъдим малын расходовать итеп. Безне яшә картларны уважать итә, ашата, чәрә. Моннан инде без барабыз тәрәвыккан нәрсә мәчеткә. Яшкене Айрат исемле бер матур гына егет үзенең малын безнең мине тарафыбызга гәлеп итә картларга. Рәхмәт үзенә. Монда килүенең уңайлары шул. Муллалар үзләренең тиешле урыннарына йөриләр. Мәет мәҗлесләренә, хәбәр алган кешеләргә, ә монда килеп укучы кеше юк. Шуңа да күрәбез, монда киләбез, бераз укырга.
Бу чараның максатын нидә күрәсез дигән сорауга хуҗабикә Аллаһ ризалыгы өчен дип кенә чикләнде.
Аллаһ теләр ризалыгы өчен генә эшләбез, больше ни для чего, бетте.
Мин өчен ярыйсы гына чыгымнар таләп итәләр икән, әйме? Бу сорауны тыйнак дип атап булмый иде, сер булмаса әйтсәгез иде. Акчасын каян аласыз.
Бу вопрос катышы титкемдә киләм инде, конечно, бөтен нәрсә эшләбез бу Аллаһ теләр ризалыгы өчен генә.
Монысы гаҗәп тә түгел инде. Хуҗабикә тыйнаклыгы башка түрәләрдән аермалы буларак шын дини кеше, Шымлы районы хакимияте башлыгы Ханафи Рамазанов кызы иш. Ханафи әфәнде үзенең кабинетында да намаз бүлмәсен ясаткан, 5 вакыт намазын калдырмый торган бик тә сирәк эшри торган түрәләрнең берсе. Һәргәлдә безгә башка андый түрәләр мәгълүм түгел. Сүз җибенә кайтып, гомум тәравих намазын оештырган Зәмзәм исемле ашхана хуҗасы Айрат Вәлиуллов белән дә әңгәмә корып алдык. Хәер, монысы аерым сөйләшүне дә таләп итәдер. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Свердлау өлкәсендә ураза тотып ифтар мәҗлесләре оештыручы яшьләр арткан. Рамазан айы яңалыклары белән Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллина таныштыра.
Быел Рамазан айында Свердловский өлкәсендә бик күп ифтарлар оештырылды. Сүз мөселманнарның өйләрендә туган-тумача, дусларны җыеп авыз ачтыра торган мәҗлесләр турында бармый. шулай ук сайлау алды кампаниясе белән туры килеп, кандидатлар акчасына уздырыла торган ифтарларда быел юк. Ел саен өлкә хакимияте вәкилләре катнашында оештырыла торган рәсми ифтардан кала, Урал татарлары конгрессының яшьләр юнәлеше вәкилләре башлангычы белән оештырыла торган ифтарлар аеруча игътибарга лаек. Конгрессның яшьләр юнәлешен Руслан Нурмаметов исемле дини яктан бик гыйлемле яшь егет җитәкли. Башта Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап, аннан соң 6 ел дәвамында Мисыр илләрендә укып кайткан егет теология фәннәре белгече. Аның башлангычы белән өлкәнең Каменск-Уральск шәһәре һәм Октябрьский бистәсендә гарәп телен өйрәнү һәм ислам дин дәресләрен укыту оештырылды. Шунсы игътибарга лаек, бу дәресләргә бик күп яшьләр тартыла башлады. Быел Рамазан аенда уразага керүчеләр арасында да яшьләр саны бик күбәйде. Менә шушы яшьләр башлангычы белән өлкәнең төрле шәһәрләрендә оешкан төстә ифтар мәҗлесләре узды. Әйтергә кирәк, яшьләр оештырган ифтарлар мәчеттә түгел, кафеларда, ресторанларда, ашханәләрдә уздырыла. Төп шарт булган хәлләл ризык әзерләү өчен азык-төлекне егетләр үзләре китерәләр. Ашсу осталарына хәлләл ризык әзерләүнең кайбер кагыйдәләрен төшендерәләр. Һәр мәҗлестә 50-дән алып 100-гә кадәр кеше, башлыча татарлар һәм башкортлар катнаша. Килүчеләр арасында ураза тотмаучылар да, уразага беренче керүчеләр дә бар. Өстәл янында бик җылы аралашу бара. Арада үз телен белеп бетермәгәннәр дә булганлыктан, сөйләшү татар һәм рус телләрендә бара. Яшьләр үзләре дә мондый очрашуларның ешрак булуына теләк белдерделәр. Кайберәүләр хәтта Екатеринбургта оештырылган торган кайнар пати дип аталган стриптизлы дискәтүкләрне тәнкыйтьләп чыкты. Урал татарлары конгрессы идарәсе әгъзалары мондый башлангычны бик хуплап каршы ала. Алар фикеренчә, яшьләрнең хәләл өстәлләр янында оештырыла торган очрашуларга теләк бирүләре әхлак үсеше өчен бик мөһим. Сәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче яртысында сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас, ул сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
АКШ саклану министры Роберт Гейс, НАТО җитәкчесе генерал Дэвид Петроус һәм ил җитәкчесе Хамид Карзай белән очрашу өчен Пакистанга килде. Пентагон башлыгы сәфәре вакытында Афганистанда хезмәт иткән АКШ хәрбиләрен дә зиярат итәчәк. Украина президенты Виктор Янукович президент итеп сайланганнан соң беренче тапкыр Кытайга сәфәргә барды. Сәфәр вакытында ике ил арасында виза режимын җиңеләйтү һәм ике яклы мөнәсәбәтләрне ныгыту кебек төрле килешүләргә кул куелачак. Украина президенты Виктор Януковичның Кытай сәфәре якшәмбе көнне тәмамлана. Дөнья банкы Пакистанга 1 миллиард доллар акча бүлеп бирергә карар кылды. Бу акча ташкыннан зыян күргән кешеләргә ярдәм максатында бирелә. Бу хактагы карар Дөнья банкы башлыгы Роберт Зюлик белән Пакистан икътисад министры Хафиз Шейх арасында Вашингтонда узган сөйләшүләрдән соң игълан ителде. Пакистан җитәкчелеге суташуларда 17 миллионнан артык кешенең зыян күрүен, 1600 кешенең һәлак булуын белдерә. Сары тауда узган Русия дәүләт шурасы президиумы утырышы да чыгышасадан Русия президенты Дмитрий Медведев азык-төлек бәяләрен күзәтәчәк бер комиссия булдырырга чакырды. Сары тауда авыл хуҗалыгы базарларындагы бәяләр Мәскәүдәге белән чагыштырганда 5-6 тапкыр түбәнрәк дип белдергән Медведев бәяләрнең үзгәрүендә транспорт чыгымнарының үстәлүенә басым ясады. Мәгълүм булган шәшиллә, курылык һәм кайбер төбәкләрдә янгыннар сәбәпле уңышларның юкка чыгуы азык-төлек бәяләренә тәсир иткән иде. Шул сәбәпле дәүләт шурасы Шираттагы җыенында әлеге мәсьәлә каралды. Вашингтонда Израиль-Фәлестин арасында тынычлык сөйләшүләре башланды. Һәр ике як сөйләшүләр вакытында тынычлык килешүенә ирешә алачагына ышана. 20 ай буена туктап калган һәм бүген Вашингтонда яңадан башланган Израиль-Фәлестин сөйләшүләре туры яклау күрсәтүен әйткән Обама, мондый зур фурсат якын арада тагын кабатланмаска мөмкин дип очрашуның әһәмиятенә басым ясады.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасыннан Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда икенче дәүләт телен укытуда үзгәрешләр көткән кешеләргә мәгариф рәсмиләре үз җавапларын бирде. Башкорт телен укытуны алар Татарстанда татар телен укыту дәрәҗәсенә җиткерергә тели. Татарстанның мәгариф рәсмиләре үзләрендә татар телен укыту дәрәҗәсе белән канәгатьме соң? Байтулла Фаткуллин тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортостан өсөн хәзер төп тема милли компонентка кайтып калды. Президент блогында ошо тема буенча фикерләр инкубет йергә була. Блогтагы һораулар арасында асаба халыктың телен өйрәнергә теләмәйбез дигәндәре байтак. Әйтерһең, мәгариф алдында башка берниндәй дә бурычлары тормай. Кайһы бер авылларда компьютер төсен күрмәгән укучылар бар. Авылда эш табу өчен мәктәп йөрәгендә булат кырык нык дефицит булган сит телләрне исәпкә алмаганда, эш хакы озак хузылган ремонт эшләре, бердәм дәүләт имтиханнарының етешерлекләре, яшь белгечләргә эш урыны, балалар мәгариф алдында торган иң көнүзәк проблемалар. Ошондай мәсьәләләр турында һөйләйһе урынга башкорт телен укыту-укытмауга бәйләнү, шамар тубарак әйткәндә, кызык та түгел кеүек. Президент һәм мәгариф блогына бер кеше төбәк компоненты предметлары кәрәкле фәндәрне ситкә этәреп сагара дип яза. Икенчесе башкорт телен өйрәнү рус теленә зыян итә дип белдерә. Өченчесе бөтте барган башкорт телен өйрәнү аз ханлы асаба халыктың мин-минлеген канәгатьләндерү дип фикерләй. Мәгариф министры Зиннәт Аллаяров.
Мына яңа федераль стандартларга күсүс айканлы телләрне укыту буласакмы дигән күп кенә сорауларда туайны. Без бу сорауларда Республика кимәлендә аңлатуыш алып барабыз. Аңлауга килдек. Бернинде дә кыскартылу булмаясак. Туган телде укытыр өчен мәктәп шарттар булдырырга тиеш. Бул Рәсәй һәм Башкортстан конституциясы, Рәсәй һәм Башкортстан мәгариф өлкәсендәге закондар буенча каралган һәм без буны эшләргә тиешбез. Без шарттар булдырасак, без һәрбер теләгән кешегә уйрын туган телендә укырга һәм туган телен өйрәнергә. Икенче сорау башкорт телен дәүләт тел буларак өйрәнү. Бул безнең принципиаль позициябыз, ул таянган шул ук закондарга һәм конституциягә. Берәү дә башкорт телен өйрәнмәйм дип әйтмәй. Башкорт телен өйрәнү кирәк икәнен беләләр. Укыту планнарында уның урынын билдәләгәнбез. Ул федераль компонентка инмәенсә укытыласак. Тәнкыйтьне кабул итәбез. Нашу укыту методикасының бик үк яхшы булмауына, аның сифаты кем булуына һәм кайбер укытучыларның күбрәк телдин грамматика өйрәнүгә багышлауын дәресләрде. Бул дөрес түгел. Без башкорт телен һөйләш теле буларак башка милләт вәкилләренә өйрәтергә тиешбез. Улар аңларга тиештер безнең башкорт телен. Яда белү, грамматика һәм ул бөтенләй мутлак түгел. Ошо милли компоненттан тагын бер өлеше ул республика турында тарих, культурасы, аның экономика өйрәнү буенча. Бәлкегәндә инде без ошо предметтарды кыскарттык һәм улар бүген бер предметта Башкортстанның тарихи һәм культурасы дигән предмет булып укытыласак.
Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров: Башкорт теле өчен борсылулы бул тема башка милли төбәкләргә лә ят түгел. Мәсәлән, Өфе мәктәпләрендә укытучылар Татарстанга көнләшеп карай. Күрше республикала татар һәм рус телләре уртак күләмдә укытыла. Татарстан югары уку йортларында укыту, кәңәшмәләр, форумнар рус телендә генә түгел, татар телендә дә алып барыла дигән хәбәр еш ишетелә Өфөлә. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Татарстандың мәгариф һәм фән министрлыгына шылтыратып, бүлек итәксеһе Рәйф Зәнентуллиндан ошоға бәйле фикере менән кызыкынды.
Татарстан халыкларының телләре турындагы законда безнең татар телен өйрәнү каралган, ул битендә Россия документларында каралган барыдыр. Россиянең мәгариф турындагы законда каралган телләрне өйрәнү һәм туган телдә укыту мәсьәләләре бар. Телләрне өйрәнүгә килгәндә, безнең барлык мәктәпләрдә дә дәүләт телләре өйрәнелә. Бу рус телдә, татар телдә, милли мәктәптә дә, чуваш мәри мәктәпләрендә дә берәгенә сәгать өйрәнелә. Чөнки анда мөмкинлек юк. Әгәр дә татар телен күбрәк өйрәнсәләр, алар үз туган телләрен өйрәнү өчен вакыт калмый. Шуңа күрә без аларда инде укыту планнарында да берәр сәгать кенә каралган. Татар телен дәүләт теле буларак. Ә инде туган телләрен алар күбрәк өйрәнәләр. Шул исәптән безнең рус балаларда, рус телендә безнең билетар мәктәпләрендә рус балаларда өйрәнәләр. Әлбәттә, әйтеп булмый инде бик азап кына дип әйтим инде бара дип кайбер ризасызлык белдергән чыраклар бар, кайбер ата-аналарның. Ләкин без бит Россиядәге законнарга каршы килмибез, аларның законнарын бозмыйбыз, шуңа күрә без нигездә хәзерге вакытта Россиядә 2004 елда чыккан укыту планнарына таянабыз. Әле ул планнар хәзерге вакытта гамәлдә, яңа стандартлар кергән чиндә алар гамәлдә. Анда туган телне һәм укытуга сәгать каралган.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек итәксеһе Рәйф Зиннәтуллин: Башкортстандагы башкорт булмаган милләтләр дәүләт теле башкортсаны өйрәнмәй, ягъни өйрәнергә теләмәй, ә бына башкортлардың тәүге корылтайында делегат буларак катнашкан Германия профессоры Маргарет Эрсен Араш ханым башкорт телендә бик иркен аралаша. Германияла хатта уның эшен дәвам итүсе шәкертләре лә бар. Маргарет ханым хәзер пенсияла, башкорт теле һүллеге дигән китап та чыгарып өлгергән.
Мин Германияла, яңгырлы Германияла, һезгә Франкфурттан күптән күп, сүптән сүк сәлам алып ибәрәм. 92 елда башланам, артыман бераз укыттым, хәзер мин пенсияла, ләкин ki minin başkurt teli boyunca derslik sıktım. Bileğiz mi? Aha bileğiz. Kadir belki minin şarkıtlarımı okutasak. Başkurt telin.
Германияла яшәүче немец профессоры Маргарет Эрсен Раш ханым.
Азатлык радиосы Уфа.
Республиканың 75-ләп гасарбайтер кавыла, олар легал булмаган мигрант операцияга барышында тотылган һәм ошо арала Россиядән сыгарыла. Эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, паспорт режимын булган гасарбайтерларның барыһы ла Азия республикалары вәкилләре. Башкортстанда уларның кайһыберләренең канунһыз яшәүдән тыш байтак инаят кылуларга катнашлыгы бар. Мәсәлән, Салават ҡалаһында кеше талаган 20 яшьлек узбак ҡулға алынған. Төфөлә уның 4 милләттәше 2 егетте туҡмап ҡыҙҙарын алып китә һәм көслөүҙә ғәйепләнеп яуапҡа тарттырылған. Ҡоролоҡ арҡаһында Башҡортостанда икенсе икмәк бәрәңгенең уңышы быйыл ҡыуандырмай, шәхси хужалыҡтар үҫкәне орлоҡҡа етһә лә ярай әле тип көрһөнә. Ошо сәбәпле быйыл Өфөгә картуфты башҡа төбәктәрҙән һатып алырға тура киләсәк. Ҡалған йәшелсә емешкә килгәндә помидор, ҡабаҡ, ҡарбуҙ һәм ҡауын быйыл киреһенсә яҡшы уңыш бирҙе. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе Өфө баҙарында баҡса хужаларынан уңыш, уны һатыу йәшелсә емешкә хаҡтар менән ҡыҙыҡһынды.
Бәрәңге быйыл сығыштымаса мылтырға ҡарағанда бик ваҡ инде, ҡалып ҡарағанда ла ерҙең дымы юҡ, шуға ла ғәрән күсмәгән. Кишер, кәбестә икән, алар һыуйып торғанға ла үҫкән инде. Ҡыяр, помидор быйыл уңышлы булды, регулярно һыуйып торғанға.
Бында өйргәндә баҡсала булды, теге Кулиевкала булманы, басым 8 километрҙа. Алма күп һаттым, аллаға шөкөр, помидор һаттым, ҡыяр һаттым. Бәрәңге юҡ, аныһын әйтергә кәрәк. Вообще юҡ, әле шул йыраҡ баҡсалағын әйҙә ярты һәбес кейҙе бәрәңгенең көйөп үткән. Алма күп булды, помидор күп булды, ҡыяр күп булды. Ишегебеҙ алдында сәскәләребеҙ күп, шул тиклем матур. Беҙҙең өйҙең алдында матур булып торалар сәскәләребеҙ.
Нәрсә чәчтем, барсы да уңышлы булды. Только бәрәңге генә 3 сортын чәчтем, өсөнең берсе олама булды. Ә менә әле алып килдем, менә шундый. Ну, ухаживать терә кирәк, су сибергә кирәк, тоқлар кыйммәт. Ырылык арҡасында түгел, ә просто человеческий фактор бу. Кырлык бында мешать итми, кешенең ялкаулыгы мешать итә бездә. Барсы да эшләбей.
Башкортостан альпинистларының Тянь-Шан тауларына экспедициясы фажигале тамамланды. 24 августта олар Кыргызстанда Еңү пигына Башкортостан флагын һәм Еңү байрагын кадагайны. Көслө һавыктар сәбәпле альпинистлар оҙаҡ ваҡытҡа 7 километр бейеклектә ҡала. Һауа етешмәүҙән 3 кеше һәләк булған. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекте.
Башқысында ешу үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда үткән 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы көннәрендә түгәрәк өстәлләр, милли проблемаларны хәл итү турында сөйләшүләр күп булды. Шуларның берсе күп милләтле илдә милли мәгарифнең әһәмияте турындагысы иде. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә танылган җәмәгать эшлекләре 50-ләп делегат һәм безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова катнашты.
Милли мәгариф турында сөйләшүне Татар яшьләре форумы бюро агзасы Айрат Фәйзрахманов алып барды. Татарстан Фәннәр академиясының өлкән хезмәткәре Марат Лутфуллин беренче булып чыгыш ясады. Ике телле илдә телне саклау өчен күпчелекнең ике телдә дә иркен сөйләшүе мөһим. Мәсәлән, Казанда рус телләләр татарча аңламаса һәм сөйләшмәсә, ике теллелек турында сөйләшү була алмый. Диде ул үз чыгышында. Лутфуллин туган телдә белем бирү һәм туган телне өйрәнү төшенчәләренә дә тукталды. Ул рус телендә белем алуның да милли, ләкин моның урыс милли мәгарифе булуын билгеләп үтте. Академик бездә урысча белем алу нейтраль, татарчасы милли дигән фикер яшәү. Ә чынлыкта анда рус теленә, рус сәнгатенә хезмәт итүчеләрне тәрбияләүләрен әйтте. Бүгін Татарстанда 100% урыс, 67.3% татар кешесе мәктәпкә шә белемне туган телендә ала. Урта белем бирүгә килгәндә 100% урыслар һәм 47% татарлар туган телдә укый. Бу статистик саннар. Алар сыйфатка карамый билгеле. Шушы ук урында 43% мари, 69% мордва, 65.3% удмурт, 55% чуваш балалары туган телендә белем алуын билгеләп үтәргә була. Дип сөйләде Марат Лотфуллин. Айрат Фәйзрахманов үз чыгышында Татар яшьләр форумы бюросының мәгариф юнәлеше буенча нинди яшьләр башкаруын санап үтте. Шуларның берсе татар теле икенче дәүләт теле булсын дип имза җыюларында искәртте.
Татар теленең икенче дәүләт теле дигән статус алыр өчен имзалар җыйган иде. Әйе, бу шибез нәтиҗәсе булмай булмады, ләкин безнең максатыбыз ул татар милли мәгариф системасына игътибарны җәлеп итү иде. Һәм без бу максатка ирештек дип уйлыйм.
Диде ул. Фәйзрахманов тел турында сөйләгәндә тарихны һәм динне дә онытмаска киңәш итте. Татар телен өйрәнү буенча интернет дәреслеккә татар тарихын укыту да кертелгән икән. Айрат Фәйзрахманов делегатларны үз регионнарында татар телен өйрәткәндә моны онытмаска чакырды. Белемру интернет порталын, сайтын булдыручы Раил Гатауллин делегатларны әлеге портал белән таныштырды. Ул 21 укытучының татар телендә үз сайтларын булдыруы, аларга ярдәм итеп, аралашып торулары турында әйтте.
Татарлар интернеттен татарча аралашып булганнар, һәм аңлап кына калу түгел, үз-үзенә сөйләп татар телендә аралашып әйтәләр. Безгә булдырырга кирәк ресурслар.
Диде Гатауллин. Утырышта татар мәктәпләре мәсьәләсе буенча һәм 309-нчы федераль законның сәяси эчтәлеге турында Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин сөйләде. Аның әйтүенчә, мәгарифебезнең бүгенге хәлгә калуына латин алфавитын тыюның тыныч кабул ителүе гаепле.
Иң беренче сынау булды татарга латин алфавитын тыю. 2004-нче елда әйтелгән иде. Мактаган татар халкы. Латинны тыю, ул безне сынау. Әгәр без шуңа риза булып калабыз икән, киләчәктә, бик якын киләчәктә безнең татар мәктәпләренә һөҗүм башланачак.
Диде Сафиуллин. Сәясәтче 309-нчы законны юкка чыгармыйча, бернигә дә ирешеп булмау турында да әйтте.
Менә 309-нчы закон тарихыбызны безнең кулдан тартып алу, безнең орфографияны безнең кулдан тартып алу, ана телебезне тартып алу, ни теләсәләр шуны язып бирешәкләр һәм ни ясалар шуны без өйрәнергә тиеш дигән. Бу бит сәяси эш. Монда тәртибенә кертеп булмый. Бу законны үзгәртеп булмый. Аны юкка чыгарып кына була.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев үз чыгышында телне саклауның һәр кешенең үзеннән башлануын билгеләп үтте.
Һәр кеше бит үзе кичкенә генә бер дәүләт. Һәр кеше үзен конституциясы булырга тиеш. Һәр кеше үзен мораль йөзе булырга тиеш. Һәр кеше намусы булырга тиеш. Әгәр дә мин үзем татар итеп сөйләр икән, мин һичшиксез эшне үземнән башларга тиеш.
Диде ул. Разил Вәлиев дөньяда милли булмаган мәгариф системасы була алмавы, һәр илнең үз милли мәгариф системасы үзенә хезмәт итүе, әмма кызганышка Татарстанда алай булмавы турында әйтте. Разил Вәлиев мәгариф системасы турында да искә алды.
Метр бар, миллиметр дигән сүз бар тәрәкә белән. Литр зур, миллилитрга 100 тартау 100 метр кимрәк. Әмма ләкин безнең милли мәгариф ул һич кенә дә зур мәгарифтан 100 метр кимрәк, 100 метр түбәндә мәгариф булган диешті. Ул керсенчә зур мәгарифтәгә тагын да куәт бирә торган, аңа милләтнең куәтен сөйләтә торган зур мәгариф булырга тиеш.
Диде ул ярым шаярып. Үз чыгышын Разил Вәлиев телең дәүләт теле булсын өчен дәүләтең булу кирәк дигән сүзләр белән тәмамлады. Утырыш дәвамында делегатлар 309-нчы закон буенча суд эшенең ни дәрәҗәдә булуы белән кызыксынды. Сорауга 2-нче гимназия директоры Камария Зиннур кызы җавап бирде.
362-нче буйрык Россия мәгариф министры тарафыннан 2008-нче елда кабул ителде. 2008-нче елның декабр аенда баласы татар гимназиясендә безнең гимназиядә укый торган әни кеше Камалова Аида Азат кызы бу закон безнең балаларның безнең хокукларыбызны бозу Россия конституциясендә каралган хокукларны дип судка бирде. 2009-нче елда суд утырышы булды. Россия Федерациясенең югары суды утырышы 2 мәртәбә булды. Икесендә дә оттырды. Шундан соң Аида Камалова бу шикаятны, жалобыны бирде Европа судына. Бүгүнкү көндө эш Европа суду тарафынан кабыл ителген. Страсбургта бул ишке документтер жыйып давам ителе. Жаңадан жаңа биришмелер сурабылалар. Соңку мектебе биришмелер быйылдын июнь айында берилди.
Диде икинчи гимназия директору. Төрлө түбәкләрдән килгән форумчылар үзләренә укытучылар җибәрүләрен сорап та мөрәҗәгать итте. Алар белем бирергә кеше булмаудан зарланды. Утырыш резолюция кабул итү белән тәмамланды. Киләчәктә башкарыласы эшләр исемлегенә делегатлар, кунаклар да үз тәкъдимен кертте. Делегатлар үзләрендәге милли белем алу проблемаларын хәл итү буенча эшләргә сүз куешып таралды.
Азатлык радиосы.
Милли мәгариф һәм туган телне өйрәнүне проблема дип санаучыларга бүген Азатлык дулкыннарында кызыклы бер әңгәмә тәкъдим итәбез. Татар телен мөкәммәл белгән төрек язучысы һәм тәрҗемәче Фатих Кутлы Казанда яши. Үз балаларын ул ике ана теле татар һәм төрек телен өйрәтә. Фатих Кутлы белән Азатлыкның Казан студиясендә Райнур Шакир сөйләште.
Шушы көннәрдә Татарстан Республикасының суверенитет декларациясын кабул итүенә 20 ел тулу көне якынлашып килгәндә, дөресрәге аны хәзер республика һәм шәһәр көне дип атап йөртәләр. Күбебез 200 ел элеккеге бер борылып карап, башкарылган эшләргә үзебезчә бер нәтиҗә ясамый калмый торган. Дәүләтебез, телебез, динебез, мәгарифебез, милли үзан һәм башка өлкәләрдә ниләр эшләнде, ниләр эшләнмәде, яисә ниләр эшләнә алмады соң? Эшләнмәгән эшләргә нинди факторлар сәбәп булды? Бу сораулар барыбызны да эштән борчый, уйланырга этәрә. Бигрәк тә хәзерге көндә татар теленә карата булган мөнәсәбәт актуаль булып кала бирә. Шушы сорауларга җавап эзләгән бер мәлдә Төркиядән килеп Татарстанда татар кызына өйләнеп гаилә корган һәм Татарстан Язучылар берлегенә әгъза бердән-бер чит ил гражданы булган Фатих Кутлы белән әңгәмә корып утырырга туры килде. Әңгәмәбез күбесенчә Фатих әфәнденең татар теленә карата булган мөнәсәбәте, аны өйрәнүгә һәм үз балаларына да татар телен ничек итеп өйрәтергә теләве турында барды. Шуны да алдан искәртеп куясы килә. Фатих әфәнде Төркия татары түгел, ә шәпшән Төркия төрге. Татарча сөйләшүен ишеткәч, аның Татарстанда туып үскән берәр татар кешесеннән аерылмавын аңларга була. Ул ничек итеп шундый камил дәрәҗәдә татарча өйрәнә алган соң? Әңгәмәбезне аның узган елларда Казан утлары журналында төрек язучысы Җахид Зариф олы язган «Йөрек бабай белән падишах» дигән әсәрнең төрекчәдән татарчага тәрҗемәсе хакында сорап башлыйсы иттем. Ни өчен бу әсәрне тәрҗемә итәргә булдыгыз дигән сорауга ул болай дип җавап бирде.
Менә беренчедән Җахид Зариф олы безнең бик атаклы балалар язучысы, ләкин ул өлкәннәр өчен балалар китабы язган кеше. Кызыклы инде бу. Мин аны укыгач бик тәэсирләндем. Төрекчәдә укыгач бик яраттым. Мин уйладым, бу әсәр Төрек Татарстанда басылса, татарча басылса, бик зур кызыксыну уятыр, ярату яңгыраш та бар дип уйладым. Шуннан да басылып чыккач, укыган кешеләр бик җылы кабул иттеләр, бик яраттылар. Ул 15 биткә бик күп дөньяны сыйдырган, бигрәктән дә Йөрәк бабай белән падишах, һәм Йөрәк бабай ул Йөрәк Хәсән, һәм хатыны Гайша. Алар ничә еллар буена тату яши белгәннәр. Бер-берсен хөрмәт итеп, бик яхшы аны чагылдырган. Укыган кешеләр дә моны әйттеләр миңа, иншалла алга таба моны бер 15 битлек булса да, бәлки китап булып 30 битле булыр. Әгәр дә мөмкинлекләр булса, китап итеп чыгарырга исәптә бар инде.
Фатих Кутлы бүгенге көндә ниләр белән шөгыльләнә соң?
Мин хәзерге вакытта, беләсез инде, моңа кадәр әйтелмәгән васыятлар, матурлык, Разил Вәлиевнең шигырьләр җыентыгы һәм Үч арчын җир Аяз Гыләҗевнең, шуннан соң чыкты шигырь китабы, Төрек шөле өченә безнең дә үшебез булды. Адам баласына дигән Илфак Ибраһимовның шигырь китабы чыкты, төрекчәгә тәрҗемә. Хәзер инде мин шулай ук минем устазым, тел устазым дип кабул итәм, мин хөрмәтле Улпат душы Аяз Гыләҗевнең җомга көн кич белән әсәрен тәрҗемә итеп утырам. Мин аны әлбәттә күңелемә якын күрдем. Шуңа күрә төрек укучысы моның белән таныса бик кызыклы булыр, бик яратырлар дип үзем төрек вәкиле буларак тәрҗемә итәргә алындым. Ләкин улы язучы булгач, моңа кадәр күп тәрҗемә итсәк дә барыбер тәрҗемә ул энә белән куе казу, тәрҗемә шул сынчы әкрен генә булса да бара. Аллага шөкер бара, 3-тән 1 өлеше төгәлләнде. Алга таба әле юллар бар әле, эшләр ислесе дә ислесе.
Алдан да әйткәнебезчә, Фатих Кутлы Татарстан Язучылар берлегенә әгъза булган бердән-бер чит ил гражданины һәм тәрҗемәчесе дә. Менә шушы тәрҗемә итү фикере язучылар берлегенә әгъза булгач килдеме, әллә инде әгъза булганча ук тәрҗемә эше белән шөгыльләнә идегезме дигән сорауга ул булай диде.
Әлбәттә, язучылар берлегенә керү өчен башта тәрҗемә әсәрләр кирәк. Мин аңа киргәнче мин әсәрләр тәрҗемә иткән идем. Шуннан соң гына мин әгъза булып кабул ителеп сайландым. Әсәрләр тәрҗемә иткәндә 3 китап тәрҗемә иткәндән басылып чыккан. Әлбәттә, рекомендациялар кирәк иде. Рәхмәт язсын Хатип Миңнегулов, Искәндер Гыләҗевләр, Разил Вәлиевләр беләләр иде. Әдәби яктан да, ниягына тәрҗемә ягыннан да. Шулай ук мөрәҗәгать иттек. Мөрәҗәгать хупланды. Бер тавыштан сайландык. Иншаллах, ике якта да булсын Türkçeden Tatarçaga, olsun Tatarçadan Türkçeye tercüme işleri medeni bağlanışlar alar. Arkalı biz birbirimiz bilen yakından tanışıp gidecek biz. Elbette Türk dilinden Rus diline tercüme edilen kitaplar kup, lakin Tatar diline kardeş duğandaş dillerge ezirek. İnşallah bu ülkede kübrek işlisi kile.
Fatih Efendi söylegen arada kumulime, mundiş iste edebi Tatarçanı Türk grardanina bulatırıp nişik itip kamil derecede irene oldu iken, Татарстан башкаласы Казанда яшәп, үз туган телен белмәгән татар кешеләре бихисап бит дигән уй килә. Бу уй үзеннән-үзе сорауга әйләнеп Фатих бәйгә юнәлә. Ә бәлки аның үз ана телен белмәгән татарларга берәр киңәше бардыр.
Беренчедән, телдә камилләшүнең шиге юк аның. Ансы хак, менә үзебезчә булдыра алганча сөйләшәбез. Ләкин беренче мәртәбә минемчә мине нәрсә җәлеп итте татар теленә? Итәрде мәхәббәт. Иң беренче рәттә татар мәхәббәт. Ул телне яратсаң, мәдәниятне яратасың, милләтне яратасың. Яки милләтне яратсаң, телен яратасың, гореф-гадәтләрен яратасың. Мәхәббәт булса, бүтүнесе була. Бүтүнесе мәхәббәт аркасында. Мәхәббәт уята алсалар, балаларда, яки өлкәннәрдә кирәк дип табу ул икенче бер мәхәббәт. Миңа да әйтүчеләр күп булды монда килгәч. Минем без инде Татарстан җирлегендә мин укып чыккан кеше. Минем беренче белгечлек татар теле, икенче белгечлек инглиз теле. Мин инде күбрәк татар теленә, монда килгәнче мин инглиз теленә мәхәббәтем бар. Ләкин монда килгәч, безнең диалект белән татар теле арасында якынлыкларны күреп, нишектермендә үзеннән үзе мәхәббәт уянып китте. Шуңа күрә мин теләр теләмәс, ихтиярым бардыр, ләкин күбрәк минем итибарым татар теленә булды. Хәтта миңа иптәшләр әйтәдер, нишләп син инглиз теле дөнья күләм телендә? Инглиз телен укып чыккач, инде эш табарга була, татар теле белән кая барып була. Ләкин мин мәхәббәтем кайсы якны сайлады, шуңа тартылдым мин. Мәхәббәтем мине кайдан табарлар фәлән дип уйламадым мин киләчәк турында. Иң мөһиме һөнәрнең яхшысы яманы юк. Хүнәреңдә яхшы булу бар. Син хүнәреңдә яхшы булсаң, сыйфатың булса, сине кайда булса да табачаклар. Хүнәреңдә яхшы булу бар. Шуңа күрә Аллага шөкер мин әйтәм, бер дә үкенмим мин. Татар теленә ни эшләп шул хәтле мин артык игътибар бердем, дигәле әйттем, ул әйтәм түгел. Тел ул дәрья, эшләсен килсә менә тәрҗемә ише. Хәзер мин әкренләп университетта да сайска тел булып кердем. Түрк теле белән татар телен фразеологиягә иншалла шагыштырмакчы булам. Менә эш күп инде. Аны инде зуррак күләмдә уйлап, эш табылырмы фәлән дип түгел. Күңел нәрсә якын, нәрсәне син эшле булдыра алам дип уйлыйсың, эшләсәң Худа юлларны яра
дип әйтә Фатих Котлы. Шунысы да әһәмиятле. Фатих әфәнде үз балаларына төрек теле белән бердән татар телендә өйрәтүне төп максат итеп билгеләй һәм балаларга татарча өйрәтү өчен ниләр эшләргә кирәклеге турында үз фикерен белдерә.
Менә минем балалар шуны әйтәсем килә. Бу өлкәдә бераз бәлким сәйрәк аңлашылырга мөмкин. Шуны хәтле мин татар телен яратам, әдәбиятын яратам, мәдәниятен яратам. Ләкин баланы ата ягы билгеләгәч, чөнки монда минем балаларымның баламның тугандары юк. Әти ягыннан мин генә төрек, әни ягы бар, Рәсәйдә дә яшәйбез. Мин инде беренче максат итеп балага мин төрек телен максат итеп куйдым. 4 яшькә кадәр бала белән камил дәрәҗәдә төрек телендә сөйләшергә әни ягы бар, әбиләре бар. Әлбәттә минем балам татарча да белә, беләчәк тә ул. Иншаллах, тагын да өйрәнәчәк. Бүген дә генә менә җир астындагы кибет бар бит, Нур кибете, Балмында. Шуннан махсус китаплар да сатып алдым, әнисе дә укый. Татарча дигәч, мультфильмнар белән бик нык изләдем. Татарча мультфильмнар. Бик авыр таптым, табарга бик авыр иде. Ярар бер 5 дәнә таптым, дубляж. Дубляж булса да ярый. Шуларны мин гел тыңлат, караттырам, карый-карый, ничә мәртәбә карагандыр. Татарчасы камилләшсен, ишетеп үссен дип. Минемчә, татар телендә нишектер байлар спонсор булырмы? Татар теленә дубляж гына булса да, бик күп файдалы тәрбияви мультфильмнарны эшләргә кирәк. Бу буын, ягъни яш буын каян телевизор карый бит инде күбрәк. Аларны кызыксындырыр өчен минемчә бу җитми. Мультфильмнар җитми. Шуңа үзем эзләгәч, таба алмагач, мин шул әйбергә тап булдым. Моны ватанын, милләтен, телен уйлаучы, кайгыртучы байлар бу өлкәдә нык эшләсен иде.
Дип сүзен йомгаклый Фатих Котлы.
Аның белән Азатлыкның Казан студиясендә Райнур Шакир сөйләште. Татарстан мөстәкыйллеге турында декларация кабул итүнең 20 еллыгын искә алу уңаеннан безнең интернеттагы сәхифәдә кызыклы фикерләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. 20 ел элек мөстәкыйллек башында торган элекке депутат Фәүзия Бәйрәмованың читлек эшендә бәйрәм итәбез дигән сүзләренә укучыларыбыз Холливудта төшерелгән Chicken Run, тавыкның читлектән качарга теләвен һәм качкач нәрсә булганын сурәтләгән бер мультфильмны карарга тәкъдим итә. Тавыклар пычак астына кермәс өчен очарга өйрәнә башлый. Геннарында ошу гена булмаса да, бар ихтияр көчләрен җыеп, дельтаплан ясап, шуңа төйелешеп качалар. Өйрәтеп торучы әтәч батырлары да бар. Яңа җирдә үзләренә бәйсез колония, дәүләт төзеп яшәргә дәвам итәләр. Бик мәгънәле мультфильм, өмет бирә торган дип яза укучыларыбыз. Яңа гасыр аны татарчага тәрҗемә итеп күрсәтсә, халыкка бәйсезлек пропагандасы булыр иде, бәлки очарга өйрәнерләр иде дип тәкъдим итә бер укучыбыз. Әмма мультфильмның ахыры татар милләтен хәтерләтә. Фәүзия ханымны да хәтерләтә ул дип дәвам итә укучыларыбыз. Тавык дусларының очып китә алуына шатланып, самолет артыннан карап җирдә калам. Читлектән чыгарылган кошлар озак яшәй алмыйлар диләр бит. Безгә дә читлек ишеген ачсалар, шундый хәл килеп чыкмас микән? Ошасы еракларга еракларга ошасы килә үзе дип яза Шаллы Булаты. Ошыгыз Булат, ошыгыз, дөнья киң. Без күз алдыбызга китергәннән дә күпкә киңрәк ул дөнья. Башка телләрне өйрәнсәгез, әлеге читлекнең юк икәнен дә аңларсыз. Татар телен, культурасын киң даирәләргә алып чыгарсыз. Хәерле юллар сезгә гомер юлыгызда. Рамазан айларындагы теләгегез тормышка ашсын. Амин дип җавап язган Татарстаннан башка бер укучыбыз. Бу форумда башка кызыклы фикерләр дә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә без сезнекендә көтеп калабыз. Безнең интернеттагы сәхифәдә суверенитетка 20 ел дигән аерым бүлек бар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булдым. Сау булыгыз.